Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, viena laba grāmata nedēļā.
Nu, tad desmit gados tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.
Tā grāmata sastāv galvenokārt no vēstulēm. Viena daļa ir vēstules, un viena daļa ir tās kundzes, kas uzvāka, tās Lūsijas Adisons, viņas atmiņu pieraksts. Nu, te viņas sauc par dienas grāmatu, ja, jo angliski viņas sauc par journal. Mm-hmm. Ja, bet būtībā tas ir retrospekcija, jo viņa rakstīja par kara notikumiem, kad karš bija beidzies.
Ko mēs par viņiem zinām, par britiem Latvijā, par britu slepenajiem dienestiem un par māju bulderos, kuras baltmelnajā estētikā nolasāmas atsaucas uz Tjodoru stilu, kur dzīvoja Lūsija Adisone. Ko zinām par Adisonu ģimeni, par Lūsiju Adisoni un viņas mazmeitām, kuras 39. Gadā devās prom no Latvijas uz Angliju, un par Lornu, kura strādājusi arī Rīgas radiofonā. Kad izlasīsim Lūsijas Adisonas vēstules no Latvijas vēstulēs saglabātā vēsture 1939-47. Gads, tad jau zināsim vairāk. Un ja lasīsim ļoti uzmanīgi, tad iespējams uztversim arī to, kas starp rindām. Grāmatas vēstures konsultanta Inga Sarma atklāja arī to, ka grāmata vispirms iznākusi angliski 80. Gados, bet nonākšana Latvijā bija jau jauna mistērija.
Kas ir Lūsija Adisone?
Lūsija Adisone ir viena angļu dāma, dzimusi Latvijā, Rīgā un dzīvoja visu mūžu bulduros. Jūs noteikti zināt to māju. Mums ir tāda forša kafēnīca Raušu fabrika bulduros uz Vienības prospektu. Un tieši Jā. Pretī ir tāda melnraiba, neviena cita māja tāda nav. Balta māja melnie strīpā. Atdarina tā kā Tjūdoru stilu. Viņi dzīvojuši tajā mājā.
Tas ir viņai par godu tā māja tā ir nokrāsot?
Viņi paši tā gribēja, acīm redzot, ar kaut kādu atsauci un nostaļģiju.
Un kam tās vēstules tiek rakstītas?
Vēstules viņi rakstīja mazmeitām. Mazmeitas aizvīrēja projām 39. Gadā, kad bija skaidrs, ka tūlīt būs liels nepatikšanas. Viņas ir anglietis viss. Uz Angliju projām. Kaut gan viena mazmeita nonāca Anglijā, bet viena mazmeita, kas bija īsti pirms tam, pirms kara, Lorna, bija aprecējusies, viņa vīru aizbrauca uz Dienvidāfriku.
Bet fantastiski skaistas bildes tur ir, man liekas, ka tā Lūsijas Adisonas jaunības dienu bilde liekas, ka viņa ir vismaz kīno aktris.
Tā ir viņas meita.
Tā ir pat meita,
tā,
jā?
Tā ir Īva. Mm-hmm. Tā bija ārkārtīgi skaista un Lorna. Jā. Vecākā mazmeita, tā bija fantastiski, kā Hollywoods zvaigs.
Viņa ir tāds ļoti skaists rokraksts.
Jā, kā jā. Tās vēstules atkal nonāca vispār līdz Latvijai?
Viņas otra mazmeita, Rona Čeiva, tās vēstules 90. Gados izdeva grāmatā Anglijā, Letters from Latvia.
Angļu valodā?
Jā, mm-hmm. Protams. Pa dažādiem ceļiem, pie dažādiem cilvēkiem tā grāmata nonāca, ko es tagad samelojos, 80. Gados, 86. Gads, kad viņi izdeva pirmo reizi, pēc tam viņi pārizdot. Dažādos ceļos viņas Latvijā pie cilvēkiem nonāca. Es zinu personīgi, ka okupācijas muzejam bija. Tur viens kolēģis bija, kad viņš 90. Gadu sākumā bija Anglijā, pie trimdas latviešiem, jā, tur Straumēnos un kur tur vēl, jā, un viņš pārveid vienu grāmatu. Tad viena skolotāja angļu valodas Māra Ozola, kura te pēcvārdā arī rakstīts, kā es iepazinu ar vēstulēm no Latvijas, jā. Tur ļoti interesants stāsts, viņa bija sadraudzējusies ar vienu anglu, un tas anglis viņai vēstulēs pārrakstīja ar roku tās vēstules. Sūtīja, jo nu, pie mums padomu laikā dabīgi tāda literatūra nebija domājams kaut kur.
Jā, tur, man liekas, nevienai varai tā literatūra nebūtu vēlama, vai ne?
Vēlāk, kad parādījās visi Amazoni, eBay un tā tālāk, jā, viņi ir tagad joprojām angliski nopērkam tā grāmata. Viņi tur ir un dabūjam. Bet man personīgi, man viņu uzdāvināja ne tieši Lūsijas radinieki, viņi iznāk radinieki, bet ne viņas pēcnācēji, bet Lūsijas mazmeita Lorna, tā skaistula, viņa aprecējās ar citu angli, ar Kventinu Višovu, kurš dzīvoja arī Jūrmalā dzinteros. Un viņi abi divi aizbrauc uz to Dienvidāfriku. Mm-hmm. No tiem Višoviem, no tās ģimenes man atsūtīja to grāmatu. Arī tādā diezgan mistiskā veidā tas viss notika.
Mana ģimene dzīvoja un strādāja Latvijā. Kopš kāds sensis Napoleona karu laikā devās uz Rīgu, lai palīdzētu sagādāt nepieciešamos kokmateriālus plašajai Lielbritānijas karaflotei, kuras koka kuģi tolaik dominēja okeānos. Lūsija Adisone, mana vecmāmiņa, izceļoja no Anglijas. Lūsija ir dzimusi Rīgā un izceļošana saistās ar viesošanos Anglijā pie radiniekiem. Viņa dodas atpakaļ pie līgvaiņu uz Latviju, lai aprecētos ar manu vectētiņu. Viņas pašas ģimenei bija stipras saites ar Baltiju. Es uzaugu daudz valodu, kultūrāli, kosmopolītiskā sabiedrībā, iespējams tagad to uzskatītu par pašapmierinātu un izolētu, bet tolaik tas šķita dabiski, kaut arī mēs visi zinājām, ja arī neatzinām, ka tā bija privileģēta. Atskatoties uz vairāk nekā 5 gadu desmitiem, man šī dzīve, ko tolaik dzīvojām, bija paradīze. Pieņem, ka bija sliktas dienas, slikti laiki, bet manās atmiņās vienmēr ir vasara. Bija mājas, bija viesības, bija silta un mīloša ģimenes atmosfēra. Nekad neiedomājos, ka tā varētu beigties. Bet, protams, beidzās, kad Staļins un Hitlers 1939. Gadā parakstīja savu apkaunojošo paktu, viss jau iepriekš bija skaidrs un mani aizsūtīja uz Angliju uz neatgriešanos. Latvija ir maza valsts, gandrīz nezināmais tās robežām. Iedzīvotāji ir interesants tautu sajaukums. Latvieši, kuri vienmēr šeit bijuši, un vācbaltieši, vācu izcelsmes cilvēki, kuri šeit sakņojās gadsimtiem, bet kuriem piemit kas svešāts, iespējams kaut kas līdzīgs kā protestantiem Ziemeļīrijā vai flāmiem Beļģijā. Šeit starp tiem vienmēr bija iekšēja sacensība. Atceros, ka mazā angļu kopiena to uztvēra par pašsaprotamu un pasmējās par to. Latvijai, kura kopš 18. Gadsimta bija Krievijas pakļautībā, neatkarība nāca vēlu un, atskatoties, mēs lielā mērā izrādījām labvēlību. Tas bija pirmais pasaules karš un revolūcija, kas ļāva rasties Latvijas republikai. Ar neatkarību un jaunās dzīves prasībām domstarpības starp latviešiem un vācbaltiešiem ieguva citu nozīmi politisku svaru, kas, lai arī patiesas, nebija iemesls sarūktinājumam. Beigās tas bija Hitlers ar savu apņēmību apvienot vāciešus, vai tas viņam patika vai ne, kurš šīs domstarpības burtiskā nozīmē padarīja par dzīvības vai nāves jautājumu. Jo piespiedu kārtā repatrieja bieži vien negribīgos vācbaltiešus uz lielākoties neskaidru nākotni Lielvācijā, un liela daļa Latvijas dzīves un uzņēmējdarbības strauji apstājās. Personīgi es nekad neko nemanīju no problēmām. Es domāju mazo, bet noslēgto un pārtikušo angļu kopienu, kurā daudzi līdzīgi manai ģimenei dzīvoja Latvijā paaudzēm, bet tā kopiena tomēr bija savrupa.
Fragments no Lūsijas Andisonas vēstulēm lasa Gundars Āboliņš, jautājam vēstures konsultantei Ingai Sarmai.
Inga, jūs esat vēstures konsultante šai grāmatai, un es saprotu, ka tieši jūs mums varētu pastāstīt par britiem Latvijā. Jo nepavēlti Gundars jautāja vai uz Vāciju, jo mēs ļoti daudz ko jau tagad zinām par vācbaltiešiem, par 39. Gadu, bet briti Latvijā, kas tā bija par kopienu?
Nu, tā ir tā kopiena, kas visos statistikas rādītājos, visādās statistikas analīzēs tiek uzrādīta, ka citi, nu, viņi ir daļa no tiem citiem, pavisam neliela skaitliski, bet tā bija ļoti tāda ievērojama un tāda ietekmīga kopiena, jo tie uzvārdi, ja kaut vai armitsteidi, slavenie briti, nu, un tad ļoti izdaudzinātais par skotu Barklais de Tolly, Mihaēls Barklais de Tolly, nu, patiešām viņam izcēlesme bija britiska, viņa senči kaut kad bija nākuši no Skotijas, bet pats viņš bija kļuvis jau pilni, par pilnīgu vācbaltietu un angliski viņš nepratrunāt. Bet bija daudzi citi, kuriem piederēja Latvijā dažādi koku tirdzniecības uzņēmumi. Tā bija galvenā joma, kur viņi darbojās. Manufaktūras, dažādas tad rēderējas. Un tie bija ļoti tādi uzņēmīgi cilvēki. Lielākoties viņi bija vai nu jau atbraukuši ļoti turīgi, vai arī viņi bija tādi, kuriem bija viss priekšnoteikumi, ka viņi šeit Latvijā par tādiem varētu kļūt. Viss tā darbība Latvijā aizsākās kaut kad galvenokārt 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā, kad tie brīti ierodās arvien vairāk Latvijā, jo tas laiks, kad Anglijas flotei ļoti vajadzīgi kokmateriālu kuģiem. Tas ir Napoleona kara priekšvakars un arī kara laiks. Tāpēc arī tā Latvija viņiem ļoti interesanta.
Lūsijas Adisonas dzimta tad ir saistīta arī ar rēderēju, ja?
Ar koktirdzniecību. Viņa pati ir dzimusi Hila, un Hili, Holi, Armitstedi, tās ir trīs senākās dzimtas, kā viņi paši to vairāk kārt uzsvēruši, ja, ka viņi ir tie senākie, jo Lūsijas vectēvs ir tas, kas ierodies Latvijā, un viņš kopā Džordža Armitstedi ir tas, kurš dibina un ceļ anglikāņu baznīcu Rīgā.
39. 47. Gads, sakiet, nu kāpēc tāds tas laika nogrieznis? Nu 39. Skaidrs, tas ir tad, kad izceļoja, tas mazmēģis.
Jā, nu tas viss ir saistīts ar to, kā tuvojās ļoti, ļoti nemierīgi un ļoti slikti laiki. Tad 39. Gads sākās otrais pasaules karš. Tas, kas notiks 40. Gadā, dīvainā kārtā šeit Latvijā ļoti daudziem nebija saprotams, bet nezinu, kāpēc visai šai Britu kopienai ir saprotams ļoti labi. Un tādēļ Lūsija Adisoni, kura audzināja divas mazmeitas, jo viņa smeita, Iva Francisa, bija mirusi pirmā pasaules kara laikā bēgļu gaitās Krievijā, un viņa bija uzņēmusies mazmeitu audzināšanu. Nu, un tur vēl tāda nianse, ka visa šī ģimene, gandrīz visa, bija saistīta ar Britu slepeno izlūkošanas dienestu. Un tāpēc varbūt arī tā informācija viņiem bija svaiga un ātri pieejama, un viņi vienkārši rūpējoties un baidoties par savām mazmeitām, sūtīja viņas projām. Saziņa ar viņām, kamēr pastāvēja pasta sakari, notika ar vēstulēm, viņas rakstīja vēstules vecmāmiņiem, vecmāmiņu viņām, stāstot par visu, kas notiek. Šeit Latvijā, Jūrmalā, Būdros, kur viņas dzīvoja, kad vairs rakstīt nevarēja, kad bija vācu okupācijas laiks, tad viņa pat tajā laikā nerakstīja, jo kara laikā, vācu laikā viņa dzīvoja Rīgā, Daugavgrīvas ielā 65, kur bija Iļķiem manufaktūras direktora māja. Viņa znots, bijušais znots, bija šīs manufaktūras kādreizējais direktors. Un tad viņa dzīvoja tajā mājā, un Iļķiem manufaktūrā savukārt vācieši izgatavoja zemūdeņu detaļus. Un tur bija ļoti daudz vācu kareivi. Un, protams, ka būtu viss ļoti riskanti rakstīt pat angļu valodā, rakstīt šādu dienas grāmatu ar visu to, ko viņa tur ir aprakstījusi. Tāpēc viņa pēc tam, pēc kara, atgriežoties atpakaļ Būdros, tad viņa pierakstīja visu, ko viņa pat pieredzēja, un arī to, ko viņa stāstīja aculiecinieki par visiem notikumiem, par holokaustu, par izsūtīšanām, par represijām, par pilnīgi visu, ko viņa tajā laikā piedzīvoja.
Bet sakiet, kāpēc viņa pati neaizbrauca?
Tas ir interesants jautājums, uz kuru man tādas īstas atbildes nav, jo viņai pāri pa 80 gadiem, un viņas vīram arī. Vīrs bija laikam vēl pa kādiem pāris gadiem vecāks nekā viņa. Un visu laiku mazmeita Rona viņai prasa un raksta, nu kad tad beidzot, ka, un viņa visu laiku saka, jā, tūlīt jau mēs brauksim, tūlīt jau būs. Bet tas nenotiek. Vai nu viņa baidījās par to, ka viņa pārāk veci, ka viņa neizturēs šo ceļojumu, jo tad, kad sākās otrais pasaules karš jau 39. Gads, ja, ka Vācija okupē Norvēģiju, tad nokupē Dāniju, pēc tam karš iet plašumā un būtībā Latvija nonāk tādā izolācijā. Jūras satiksme ar Angliju vairs nav iespējama. Un tāpēc viņi, tie, kas brauc prom, viņi mēroja ārkārtīgi sarežģītu ceļu. Vispirms viņiem vajadzēja nonākt tālajos austrumos, kamēr bija iespējams tātad caur Krieviju, ja, tālajos austrumos, tad no turienes uz Japānu, no Vladivostokas, no Japānas uz Kanādu, uz Ameriku, uz ASV, tad uz Kanādu un no Kanādas pēc tam uz Angliju. Nu, tā kā tas varētu būt loģiski, ka tāds ceļš tik veciem cilvēkiem būtu bijis sarežģīts, bet tur ir vēl viena nians. Harolds Trevenens Hols, viņas bijušais nots, jā, Īvas Francis vīrs, viņš arī neaizbrauc. Viņš ir cilvēks spēka gados. Viņš bija Britu slapnā dienas aģents. Viņam acīm redzot bija uzdevums šeit palikt. Un man nezin, kāpēc tā šķiet, lasot tur starp rindām, tās vēstulēs vairākās vietās ir tādas dīsādas dīvainas nianses. Man šķiet, ka arī Lūsi Adisona bija kaut kādā veidā ar to visu saistīta.
Nu, bet par to mums tāda skaidra ziņa nav.
Nē, nē, tas nav pierādāms, absolūti, nē.
Nu, jāsāk mēģināt tevi izstāstīt par visām likstām. Kam esam gājuši cauri kopš šī postošā kara uzliesmojuma, kas pilnībā nošķīra mūs no tevis. Zinu, ka droši vien stipri raizējies par mums, man mīļā, kad dzirdēji vispirms par boļševiku un pēc tam par vāciešu nākšanu uz šīm nelaimīgajām Baltijas provincēm. Nu, tad aiziet. Pēdējā reize, kad saņēmām ziņu no tevis, bija tieši Anglijas kara pieteikuma priekšvakarā. Kad karaliene ļoti pareizi sacīja, protams, viņi negrasās karot Dancigas un Poļa koridoru dēļ. Šā soļa postošās sekas mūsu valsts vīri neparedzēja, tomēr ja Hitleram būtu nesodīti ļāvuši ieņemt Poliju, viņš nebūtu tur apstājies un karš jebkurā gadījumā būtu. Pa to laiku sākās pārsteidzošā tā sauktā vācbaltiešu repatriācija. Tāda izceļošana nav bijusi kopš Mūzes un Faraona laikiem. Hitler ruft bija viņu sauklis, un ar šo aicinājumu šie nesaprātīgie, maldinātie ļaudis atstāja savas mājas, savus īpašumus, savas saimniecības, savus uzņēmumus, veikalus, visu. Vietējā avīze Rundschau ar katru dienu kļuva histēriskāka, draudot tiem, kas paliks, ar neizsakāmām spīdzināšanām un bērtuļa nakti ar latviešu rokām. Uz Rīgu no tēvzemes tika nosūtīti daudzi tvaikoņi, pat okeāna laineri, lai viņus visus nogādātu haimāt dzimtenē, kur tikai daži no viņiem bija redzējuši vai par kuru likās zinis. Pirmā aizbrauca visa muižniecība, tad zemes īpašnieki, laukstaimnieki ar saviem lopiem garīdznieki, 700 ārstu, aptiekāri, baņķieri, uzņēmēji, veikalnieki, fabriku īpašnieki, veci vīrieši un sievietes no nabagmājām, cietumnieki, notiesātie, psihiatrisko slimnīcu iemītnieki, slimnīcu pacienti un pat divas vai trīs aklas meitenes no neredzīgo patversmes. Pirms aizbraukšanas viņa pilsētā izpirka visus zābakus un kurpes, apakšveļu, uzvalkus kleitas un ziemas mēteļus. Visi vācbaltiešu draugi nāca no mums atvadīties. Dziļi satriekti par savu veco māju atstāšanu, ļoti nedroši par gaidāmo nākotni, tomēr nespējot neņemt vērā Fīrera aicinājumu. Katram no viņiem bija apsolīta šejienas māju kopija. Zemes īpašniekiem bija jābūt saviem īpašumiem, zemniekiem savām saimniecībām, aptiekāriem savām aptiekām, frizieriem, savam frizēru uzņēmumam. Kāda veca kalpone man teica, man būs 4 istabu dzīvoklis ar balkonu un virtuvi, tāds pats kā man ir šeit. Rozengrīni apciemoja mūsu atvada vizītē un Karina sacīja, Hitlers draud, ka Lielbritānija beigs pastāvēt, pazudīs no Eiropas kartes. No Anglijas nekas nepaliks kā vien maza pelna kaudzīte. Nu, redzēsim. Rundschau kļuva ikdienas rupjāka un aizskarošāka pret Angliju, un visbeidzot redaktors un visi viņa darbinieki, kā arī tipogrāfija, aizbrauca, lai nodibinātu vēl vienu mēslu avīzi Vartegau. Varta, Polijas centrālā daļa Lodzes vojevodistē, kur apmetās lielākā daļa vācbaltiešu, bet pirms tam es viņam uzrakstīju vēstuli pastāstot, ko domāju par viņu un viņa Dreck avīzi. Dreck ir vāciski mēsls. Parakstoties, ein langjāriga abonent der RR, ilgadējā abonente. Pilsēta likās pavisam tukša pēc tam, kad viņi visi bija aizbraukuši, un visi vecie veikali, piemēram Šoibers, Mensendorfs, Gorke, aptieks un simtiem citu, kā arī visas konditori, kafēnīcas un restorāni bija slēgti. Vienīgi ebreju veikali, kā Feitelberga, Tāla un Arnštamma, tie palika. Atgriežoties pie personiskākām lietām, 1939. un 1940. gada ziema bija bargākā, kādu mēs jebkad bijām pieredzējuši. No decembra vidus līdz aprīļa sākuma mums bija tikai viena diena bez spēcīga sala. Ganfa laika novērojumi pat 3,5 mēnešiem visi ir ugunīgi sarkani. Dienu no dienas un katru nakti temperatūra bija no -20 līdz -30 pēc reomīra. Tas ir no -25 līdz -38 apmēram pēc mūsu Celsijas skalas. Tāpēc visi mūsu skaistie diškābarži, piramīdu ozols, ganfa iemīļotie rododendri, daudzas kasteņas un mūsu slavenās ābeles nosala. Ņemot vērā, ka 1938. gadā šīm trim ābelēm bija tikai 2 āboli, 1939. gadā tās deva 3000 augļu. Latvijā aizgāja bojā 10 miljoni ābeļu, tā ka visu ziemu mums nebija augļu. Visu to ziemu mīļais ganfs bija, kas ir ganfs?
Tas ir tā, viņi sauc savu vīru.
Jā. Visu ziemu mīļais ganfs bija slims. Nespēdams noskūties, viņš audzēja baltu bārdu, foto es tam nosūtīju, un izskatījās varan glīts ar to. Ordes kundze, kur viņu bieži apmeklēja, sauc viņu par Mūzu. Tomēr, kad pienāca vasara, viņš varēja pastaigāties pa dārzu un gozēties saulē vasarnīcas verandā. Jūni, 21. jūnijā, garākajā dienā izsauca taksometru, un mēs aizbraucām līdz pludmalei, iznomājām dažus krēslus un sēdējām, skatoties saulrietu.
Radio Mazā Lasītava.
Tas interesantākais man šeit ir tāds ļoti personisks skats uz visu to, kas notiek gan 39., gan 40., gan kara laikā, gan pēc tam. Jā, tas ir, varbūt ar tādu skatu mēs nemaz neesam bijuši labi pazīstami.
Lūsijai visu laiku ir šis tas skats no malas. Vienlaikus ir iesaistīta un piederīga, viņa ārkārtīgi izjūt piederību. Tieši konkrēti Jūrmalai, Bulduriem, jā, viņa tā bija ārkārtīgi mīļa vieta, bet viņa arī apzinās to, ka viņa ir mazliet citas sabiedrības daļas, citas kopienas pārstāve ar citu kultūras un vēstures pieredzi, un līdz ar to viņai tas vērtējums izskan parasti tāds neatkarīgāks. Un bieži vien viņš ir arī krietni objektīvāks nekā tiem, kas atrodas tajā notikuma vidūcī, protams, viņi to uztver daudz emocionālāk. Jāņem vērā arī tas aspekts, kā viņa ir īstena angliete. Viņai piemīt tas ārkārtīgi īpatnējais britu humors, arī ārkārtīgi loģiska domāšana un spēja novērtēt visus apstākļus. Kaut gan brīžiem viņai vēstulēs mēs to varam ļoti labi redzēt, ka viņai uzbango emocijas, jā, īpaši, ka viņa saskarās ar visādu veidu netaisnību. Un viņa bijusi arī ļoti drosmīga. Tur brīžiem viņa atļaujas tādas lietas pateikt skaļi un atklāti, kurus, es domāju, daudzi tā laika viņas kaimiņi latvieši pat neuzdrīkstējās domāt.
4000 bērnu no Krievijas atbrauca uz Rīgu, daudzi no viņiem lupatās un skrandās vai vienkārši ietīti palagos un sagās, jo viņu vecāki bija nosūtīti darbā uz Vāciju. Viņus uz laiku izmitināja Krievu klosterī un tika pārraidīts SOS, lai cilvēki viņus adaptētu. Uz lūgumu nekavējoties atsaucās un zina 3 gadījumus, kad šie nabaga bērni atrada laimīgas mājas. Mana draudzene Vera Afrikānovna Toboļskai pieņēma meitenīti 5 gadi un audzina viņu kopā ar saviem bērniem, un visi viņu mīl. Kad Naģa bija kopā ar viņiem apmēram gadu, pēkšņi ieradās viņas vecāki, kuri tika atsūtīti atpakaļ no Vācijas strādāt Rīgā. Viņi bija uzzinājuši, kur Naģa atrodas, un bija tik ļoti pateicīgi Toboļskiem par to, ka deva viņai tik labu izglītību. Vecāki piekrita ļaut Naģai katru svētdienu pavadīt kopā ar viņiem, un uzjautrinājās, ka bērns viņam mācīja galda manieras un uzvešanos. Viņa pastāstīja Verai Afrikānovnai par šausmām, ko pieredzējuši Krievijā, kā vācieši nodedzināja visas viņu mājas, daudzas ar cilvēkiem iekšā. Vīrietis izplūda asarās un teica, ka līdz savai nāves dienai neaizmirsīs mātes un māsas kliedzienus, kuras tika sadedzinātas dzīves, ar ložmetējiem sargāja durvis, lai upuri nevarētu aizbēgt.
Tikko mūs apciemoja Fostera Andersona kundze. Mēs lūdzām viņu pastāstīt par pieredzēto centrālu cietumā. Cits starpā viņa pieminēja kādu mīļu meiteni, kura strādāja kopā ar viņu apavu nodaļā un ar kuru viņai bija izveidojusies draudzība. Šī meitene viņai atklājusi, ka ir ebrejiete, un ka viņa, viņas māte un divas māsas kādā naktī aizvestas kopā ar vairākiem simtiem ebreju uz Biķernieku mežu. Tur viņiem lika izkāpt no kravas automašīnām un iet kolonnā pa vienam pa šauru taku starp vācu karavīru rindu ar šauteniem vienā pusē un latviešu rindu otrā pusē. Kāds jauns virsnieks ekstāzē berzējas rokas, kāda brīnišķīga organizācija, viss tik skaisti saskaņots. Viņiem pavēlēja ejot pa vienam, pa sniegu, novilkt drēbes un nodot karavīriem, lai iemet noteiktajās tranšejās. Meitene noņēmusi arī gredzenus un mehāniski pasniegusi vācu karavīram, bet viņš aizgriezis galvu, asaras tecējušas viņam pār vaigiem, tāpēc viņa nomatusi savas rotas zemē. Pilnīgi kailiem viņiem bija jāiet gar kapa malu. Tad viņus nošāva ar ložmetējiem. Viņi tika ievainoti kaklā un sānos un kopā ar pārējiem ielēca bedrē. Viņi zaudēja samaņu, bet galu galā atguvās un spēja izrāpties no līķu apakšas. Kopā ar zēnu, kuram bija 14 gadu un kurš arī bija izkļuvis no bedres, abi rāpoja prom. Viņiem izdevās sasniegt nelielu drēbju kaudzi, zem kuras varēja paslēpties, līdz viss noklusa. Vācu sargi, būdami cienāti ar šņabi, bija aizmiguši, un citi, krievi un latvieši, bija aizņemti, lejot kapā dzēstu kaļķi. Beidzot viņiem izdevās uzvilkt dažas drēbes, kas tur atradās, un viņi nogāja jūdzes, līdz nokļuva Rīgā. Meitene klīda apmēram 3 dienaktis bez ēdiena un pajumtes, līdz bija tik novārgusi, ka padevās policijas iecirknī. Viņa būtu varējusi doties pie draugiem, bet baidījās viņus ievilkt nepatikšanās. Viņa nopratināja un viņas atcerēja pasaku, ka viņas vīrs nogalināts kaujā, ka viņa ir ieradusies no Krievijas un pazaudējusi savu bagāžu, pasi un citus dokumentus. Līdz izmeklēšanai viņa nogādāja centrālu cietumā. 2 reizes nedēļā veda uz Sicherheitspolizei, uz drošības policiju, un pratināja atkal un atkal. Kādu dienu viņa izjautāja laipnis vecāks virsnieks, viņš sacīja, klau, mana dārgā jaunkundze, kaut kas jūsu stāstā nesakrīt. Man ir tieši jūsu vecuma meita, un es jūtu jums līdzi un gribētu palīdzēt, ja jūs man izstāstītu visu patiesību. Viņa atteica, jūsu karavīri slikti šauja. Viņš saprata, un viņa vaļsirdīgi atzinās. Virsnieks turēja savu vārdu un parūpējās par to, lai viņu ievieto ērtākā kamerā, deva labāku ēdienu un darbu, ko darīt. Tomēr mocības reizi 2 nedēļās turpinājās, un pēc daudziem mēnešiem nabaga meitene salūza zem tā un atzinās. Viņa pierakstīja viņas stāstījumu un piespieda to parakstīt. Drīz pēc tam viņu aizveda un nošāva kopā ar apmēram 100 citiem upuriem. Fosteri Andersona kundze teica, ka visi ieslodzītie, kuri zināja, kas notiks, pulcējās pie logiem, lai redzētu viņus ejam garām, bet viņi iespieda seju spilvenā un rūkt raudāja.
Viņas viss kopumā ir ārkārtīgi pārsteidzuši. Tas, ka cilvēks saskaroties ar tādām grūtībām, ar tādām šausmām apkārt, kas notiek, viņi spēja saglabāt tādu skaidru redzējumu un nezaudēt savu cilvēcisko stāju. Jā, viņai ir pāri pa 80 gadiem. Jā, viņa ir dāma, kas ir uzaugusi tādā augstākā sabiedrībā. Jā, pieradusi pie noteikta līmeņa kultūras un izglītības cilvēkiem un baudījusi visādas dzīves labumus. Un tad piepeši viņa nonāk tādā zināmā izolācijā, trūkumā, visu laiku draud briesmas, jo ienākot vāciešiem, viņiem ar vīru visu laiku ir jāiet uz komendatūru atzīmēties, un tad beigās viņiem pasaka, ka cik tur stundu laikā jāatstāja jūrmalu, un šeit viņi vairs nedrīkst atgriezties, un tad viņi dodās pie znota, kas viņiem piedāvā pajumti. Ar viņu kopā ir arī jaunākā meita, Jūna, kur arī neaizbrauc projām. Un arī paliek. Tad tur ir skaidrs, viņi negribēja vecākus pamest viens pašs. Un viņi tur dzīvo būtībā bez iztikas līdzekļiem, jo vācieši jau kartītes piešķīra vietējiem, jā, latviešiem bija noteikts daudzums to kartīšu, nu tur bija tie, kas bija vācieši, tiem bija vairāk, un viņi nepiedara nevienai kategorijai, viņi ir ienaidnieku valsts pārstāvi. Tā kā viņiem klājās ļoti, ļoti grūti, ļoti sarežģīti. Būtībā viņu galvenais balsts visus kari gadus ir viņas bijušās nota, otrā sieva, Līna Deičmana, latvieti, kur arī kārto visas lietas ar vāciešiem, ar komendatūru, un kur viņus aptekalē, nu, abus ar jūnu, jā, kopi, kad viņi slimo, viņi bieži slimo abi ar vīru. Viss kara gadus, jo, protams, ka viņi ir veci un visādi skaits un trūkumu ciešot, jā, ir ļoti sarežģīti.
Kas tajā Bulduru mājā tagad ir?
Šai mājā ir ļoti paveicies, salīdzinot ar daudzām citām Jūrmalas mājām, un arī ar to viņas radinieku Višo māju, jā, kuras vairs nav. Sākotnēji pēc kara mājā bija skola vienu brīdi, pēc tam viņu atdeva Jūrmalas pionieru namam, un tur bija ierīkota tāda mantu noliktava. Vēlāk, 1977. Gadā, tur atklāja tādu Jūrmalas komjauniešu kafēnīcu Ave Sol. Tad, kad sākās denacionalizācija, tad es personīgi meklēju rokā kādu no šīs ģimenes, izmantoju savu radinieku. Anglijā starpniecība, visur viņi izsūtīja pa laikrakstiem vēstules, aicinot pieteikties kādu no šīs ģimenes. Bet man neienāca prātā, ka tā ģimene no viņiem Anglijā neviena nebija vairāk. Viņi bija Kanādā, Dienvidu Francijā un vēl daudzās citās vietās. Viņi vairs Anglijā nebija sastopami. Beigās māju iegādājās viena latviešu ģimene, kuri ar ārkārtīgu tādu pietāti un cieņu pret tiem cilvēkiem, kas tur ir dzīvojuši, un ar lielu interesi viņi to māju atjauno kopi. Māja ir lieliskā stāvoklī.
Tas skan sirreāli. Jūrmalas komjauniešu kafēnīca Ave Sol.
Jā.
Te ir vēstule no Bulduriem. Otradien 1946. gada 25. jūnijā. Mana dievinātā mīļā Rona. Vai es tev stāstīju, vai arī es dzirdējis par radio, ka viņi ir palaiduši tvaikoni no Londonas uz Pēterburgu? Iespējams, pasažieru kuģi, kas, ja saņems vīzu, tevi šeit izcels krastā. Ganfs ir ar mieru apmaksāt tev atpakaļ ceļu no Londonas uz šejieni. Mēs nedrīkstam būt pārāk optimistiski. Nedomāju, asinskāri. Te ir sajaukti vārdi. Jā... Angļu valodā tad vārdu spēle iznāk sanguine and sanguinary.
Mm-hmm.
Man ir ideja, ka tas nozīmē pārāk cerīgi. Ceru, mīļā, ka tavs nervu iekaisums ir izārstēts. Es zinu, cik tas ir sāpīgi. Masāža tam nāk par labu, un man jāsaka, ka Ekvadoras klimats to automātiski izārstēs. Ceru, ka jums vairs nav bijušas zemestrīces, tā noteikti bija biedējoša pieredze. No šodienas ir tikai 6 mēneši līdz Ziemassvētkiem. Cik ātri šie 6 mēneši paskries, un mēs atkal būsim augstumā un tumsā, ko neciešu. Es dievinu šīs garās skaistās dienas, kad agri pieceļos un izbaudu garu rītu ar visiem saviem vaļaspriekiem. Istaba ir jauka, ar zeltaniem savvaļas ziediem, kas izskatās kā liesmojoša uguns ar rozā peonijām un neaizmirstulēm milzīgā vāzē un ar graciozām spirejām, līdzīgām strausa spalvām garā vāzē uz klavierēm. 21. jūnijā, kas ir gada garākā diena, vienmēr esmu pieradusi doties uz pludmali, lai redzētu saulrietu. Piekdiena rāpos lejā, bet pēdējo reizi. Man tas ir pārāk tālu. Un nosolījos, ka nekad to vairs nedarīšu. Tās bija mokas. Nākamajā dienā gājām uz kapsētu nolikt ziedus uz Karijas kapa. Tā bija viņas nāves gada diena. Bet arī tas man bija par daudz, lai gan atpūtos pie Irbes, pusceļā pie stacijas un tad baznīcas laukumā. Vecāka gada gājuma krievu pāris ejotais mums sacīja, vecums tuvojas. Pagājuši garām, viņa pagriezās un jautāja, cik man ir gadu. Atbildēja 85, pēdējais laiks man nomirt. Un viņa teica, mēs domājām, ka jums ir 70. dzīvo, vecmāmiņa dzīvo. Visi karavīri un pārējie man jautā manu vecumu, droši vien tas ir krievi ieradums. Lai gan esmu tāda veca kropli, tā ir tikai mana kāja, citādi esmu vesela un stipra un dzīves priecīga.
Lūsijas Edisonas vēstules no Latvijas, vēstulēs saglabātā vēsture 1939-47 izdevis Madris. Mūsu sarunā piedalījās grāmatas vēstures konsultante Inga Sarma. Lasīja un sarunājās Gundars Āboliņš un Ingvilde Strautmane. Klausījās Agita Bērziņa un Nora Micpapa. Ingai Sarmai vēl daudz, kas stāstāms par Edisonu jauno paaudzi. Interneta klausītājiem būs iespēja uzzināt jau vairāk.
Par nākamo paaudzi, jā, izcila personība, protams, bija Lūsija Edisone, un absolūti izcila personība bija Harolds Trevenēns Hols, kurš ir Latvijas futbola tēvs, jā, un kurš ir arī tātad slepenā dienesta aģents, un kurš acīm redzot tāpēc gāja bojā otrā pasaules kara laikā. Nākamā paaudze, tās mazmeitas Lorna un Rona. Lorna ir kādreiz strādājusi Rīgas radiofonu. Viņa vadīja angļu valodas mācību raidījumus. Lorna aprecējās Kventinu Višovu, viņa aizbrauca uz Dienvidāfriku, sākās karš, Kventins iestājās karaliskajos gaisa spēkos, bija lidotājs kara laikā, bet Lorna palika, viņai dēliņš piedzima 39. Gadā Iens, un Lorna palika Dienvidāfrikā, un viņa kļuva par Britu slepenā dienesta aģentu.
Atkal mēs esam turpat.
Viņa prātā 8 valodas, tai skaitā lieliski pārvaldīja latviešu valodu. Vāciski runāja bez akcenta. Un viņa bija apbrīnojama skaisto. Viņai bija uzdevums iet uz visādiem saviesīgiem pasākumiem, uz dinejām, ballēties, dancot ar vācu augstāko virsniecību un izdabūt no viņiem informāciju. Un par to viņa savai meitai pastāstīja tikai gadu pirms savas nāves. Meita nodzīvoja visu mūžu, nezinot par šiem faktiem. Tikai tā.
Tas ir cik skaistas spiedze.
Viņas meita...
Drusku atgādina Aureliju Anužīti. Ļoti skaista.
Viņas meita, Iona Višova, viņa ir slavena rakstniece Kanādā. Lorna arī ir uzrakstījusi 2 grāmatas. Nu, Lorna ir arī stāsts par sevi, viņa ir. Kad viņa aizbrauca līdz vīram uz Meksiku, vīrs kalnrūpniecības inženieris, viņa tur nolaupīja 2 autobusu šoferi. Bet viņa spēja tā apvārdot, ka viņa aizved mājās, viņas pacienāja vakariņām un palaid vaļā. Jā, tā kā Britu slepenais dienas nenošauga reizi viņa saveruvēju, tas bija pilnīgi skaidrs. Iona, viņa ir rakstniece, viņa pārvalda 4 valodas, viņa ir 14 gadus vai vairāk pat bijusi Vancouveras lielākās skolas direktore. Viņai ļoti daudz apbalvojumu kā par izcilību izglītībā, bet viņa ir iegūs lielu popularitāti ar romānu sēriju par Lēnu Vinslovu, kura ir pensionāta slepenā dienesta aģente. Un tur, protams, viņa iedvesmojās no savas mammas. Bet par to viņai ir vaicāts, un viņa reiz teica tā, ka, protams, ka viņa šo ideju ir aizgūst no mātes, bet viņa saka, Leina ir stabila, solīda un uzticama atšķirībā no manas māmas, kas darīja vienkārši nenormāli trakas lietas. Un tā patiešām bija. Savukārt viņas brālis, vecākais Iens, kurš ir dzimis 39. Gadā, viņš tika aizsūtīts pēc kara uz kaut kādu ļoti elitāru skolu Anglijā mācīties, bet par sliktu uzvedību viņš tika izslēgts. Un tam puikam 6 vai 7 gadu vecumā nācās šķērsot okeānu vienam pašam, pēc tam izbraukt visai Kanādai cauri vilcienu, lai viņš, kamēr viņš tika pie vecākiem. Bet pēc tam neesot problēmu vairāk ar uzvedību bijis, un viņš kļūst ir par ļoti slavenu neiropsihologu. Viņš ir izcils zinātnieks un ļoti pazīstams pasaulē.
Un Britu slepenā izlūkdienesta aģents?
Nu, par viņu nogadošu ziņu.
Grāmata ir aizmiršanās.
Nu, grāmata ir arī atcerēšanās.
Baznīca.
Elle.
Ceļojums.
Nu, grāmata ir filma, kuru tu samontē savā galvā.
Grāmata var būt viss, tāpēc jau mēs tās lasām. Iedomājies, 1 laba grāmata nedēļā.
Nu, tad 10 gados. Tā ir grāmatu kaudze.
Radio Mazā Lasītava.
Kopā ar Borisa un Ināras Tetereva fondu.
Lasa un raida kopš 2014. gada.